Так, Отець, ми любимо Тебе. Ми дякуємо Тобі, що Ти сам покликав нас в Твоє прекрасне діло. Ти сам є той, хто почав, і той, хто також завершить. Так, ми знаємо, що ми не здатні. Ти є здатний в нас ще більше робити, ніж ми просимо або думаємо. Ми віддаємося Тобі, ми шукаємо Тебе. Ми хочемо разом слідувати за Тобою. О, Отець, дійтись сьогодні в наших серцях, дій Твоїм живим Словом, щоб воно було гостре, як меч ободоюсічний, щоб воно розділяло душу і духу, і всі наміри серця, всі думки висвітлювало, щоб воно подіяло те, зробило те, що Ти хочеш. Отець, ми любимо Тебе, і ми віддаємо Тобі всяку честь, всю честь. Слава Господові за Його Слово до Филип'ян. Коли ми готувалися, я не був дуже впевнений, чи це те слово, яке нам потрібно на конференції. Бо не так давно ми спілкувалися про це послання. Але в кінці кінців Бог дав ясність. Це є то слово. Його слово є завжди живе і завжди нове. Воно не старе. І навіть якщо ми повторюємося, то ми по-новому приймаємо Його. І тому, навіть коли ми готувалися до цієї конференції, то це слово стало таким цінним і таким рясним і багатим. Так, дякую тобі, Господь. Господь хоче тут розвивати ще далі те, що ми на останніх конференціях бачили і торкалися. Ми також говорили про єдність. Коли ми говорили про послання до Ефесян, там була прекрасна, висока бачення єдності. Там, де ми справді побачили це бачення, то, що ми усі зі всіма віруючими, ми можемо проваджені бути до єдності. Так, у мене проблеми з мікрофоном. Зачекайте. Так краще? Так. Але в посланні до Филип'ян там не описується просто високе бачення. Це бачення описується дуже практично, як жити цією єдністю. І як Павло говорить до братів і сестер, як їм притримуватися цієї єдності. І ми повинні розуміти, що це є доповнення. І мені здається, що це прекрасно, що вже навіть зараз говорилось про те, як церква Филип'янам почалась. Там були брати і сестри, які покаялися, спаслися, і вони мали зовсім інший початок соціальний, можна так сказати. І в них були зовсім інші соціальні контакти. У них зовсім інший вплив був в їхньому житті. Але Господь у своїй мудрості усіх покликав і всіх вибрав. І дав нового чоловіка їм всім, оце нове життя. І вони були покликані триматися єдності. І в цьому посланні, звісно, вже багато років потім після цього пройшло від цього початку, але все ще в нього було це бажання, щоб усі святі, всі віруючі, ті, які в Ісусі Христі, Він до них всіх звертається, які були, наприклад, в будинку цієї продавщиці пурпуром і також начальника в'язниці. Як Він до них звертається? Він каже, ви всі святі в Филип'янах. І Він потішає їх, і Він також застережує їх, щоб вони берегли цю єдність. І щоб вони мали один розум, одне мишлення. Нам потрібно один розум і одне мишлення. І це не є наші старі думки. Це не так, як ти, Фарадей, думаєш, або так, як я думаю. Це є розум Христів. Ось такі думки, такі мислення ми потребуємо. Я думаю, це так прекрасно, як воно там починається, в другому розділі слово це. Він каже, отож, коли є яка заохота, хоч якась, в німецькому перекладі написано, коли є хоч якась потіха любові, коли є яка спільнота духа, ви вже це переживали, брати і сестри? Я переживав. Тут, в церкві, слава Господові. Алілуя. Багато потіхи в Христі. Потіхи любові, заохоти в Христі, спільності духа. Коли є яка, по-українськи написано серце, а в німецькій написано враження або чуття серця та милосердя, то доповніть радість мою. І щоб ви думали одне й те. В іншому написано, щоб доповніть радість мою, або також в грецькій мові тут говориться про мислення, про розум, не просто одну думку. І тому воно дуже добре розуміється. Тобто це слово можна перекласти не просто думали ви одне й те, а мали розум. Це розум або мислення. Бо насправді нам потрібно це розуміння, щоб ми тримали цю єдність в Господі. І навіть якщо ми настільки різні, але ми можемо навчитися. Усі віруючі, які є в Господі, які отримали життя Господнє, ми покликані до того, щоб мати оце розуміння Христове. Це є зовсім нові думки, нове розуміння. Якщо ми знаходимося в церкві, і ми хочемо з'єднуватися, ми хочемо збудовуватись, ми кажемо так, ми от покликані збудовуватись, з'єднуватися зі всіма віруючими. І ти думаєш, що це буде можливо без того, щоб мати нове розуміння Господнє? Знаєш, я помітив, я багато бачив вже братів сестер, там, де я помітив, що вони роздумають зовсім по-інакшому, як я. Вони зовсім інші. Але я також пережив те, що ми можемо зодягнутися, отримати нове розуміння. І ми можемо триматися єдності. Я хочу повернутися до Ефесян. Ми читали в Ефесянам 4-й розділ, ще на весняній конференції, здається, 21, там написано, що 22, вибачаюсь, щоб відкинути за першим поступовуванням, тобто чи способом життя по-німецьки написано, старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму. І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у праведності і святості правди. Тут якраз такі згадується для нового чоловіка, для цього нового життя потрібне нове розуміння, цей новий розум. Часто, коли ми маємо в церкві проблему, і ми не можемо триматися єдності, що іноді буває так важко, то в чому проблема? В нашій голові, в наших, в нашому розумі. І тому справді нам потрібно бігти до Господа, казати, Господь, дій в моїх думках, працюй наді мною, дай мені Твоє розуміння. І я думаю, що дуже чудово, як тут описується це розуміння, мислення чи розуміння. А в Филип'янам, в другому розділі, там написано, Майте ту саму любов. Це другий віршик. І чи це навіть подобається мені чи ні, то справді Господь любить усіх братів і сестер. Так само, як батько любить своїх дітей. Народжуються діти, ми не знаємо, який в них характер буде. Ми не вибираємо собі дітей за характером. У нас є троє дітей, і всіх трьох зовсім інші характери. Але ми любимо їх всіх. І так само Отець наш Небесний любить усіх своїх дітей, і навіть якщо вони мають зовсім різні характери. І Він також вчить нас, щоб і ми любили один одного. І спочатку немає різниці, яка людина, і нам не потрібно розрізняти людей, відділятися від людей, які нам не подобаються, наприклад. Тому що тут написано, щоб мали ту саму любов, тобто приділяти ту саму любов до всіх, одну згоду й один розум. А в німецькій Біблії написано не просто одну згоду, а написано бути зв'язані душою і один розум. Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. А мені дуже подобається німецький переклад. В нас чванливість так дивно перекладена. В німецькій мові перекладено це є як така залежність від свого его. Тобто не робити нічого для свого его. І справді, в людей є така хвороба, коли їхнє его стоїть на першому місці, коли я найважливіший. Моя думка найважливіша. Як я бачу, як я хочу, щоб було. І це насправді як залежність. Така, наприклад, як наркоманія і так далі, від якої ти не можеш позбавитися. Можливо, ти помічаєш, що це, можливо, не так то й важливо. Можливо, ти вже помічаєш, що це не є настільки важливо. Але ж тобі, твому я, це важливо. І тому мені треба проперти, по трупам пройти, можна так сказати, аби добитися своєї цілі. І ти помічаєш, що ти це руйнує, і ти помічаєш, це ситуації бувають такі навіть в сім'ї, наприклад, відбуваються. Як ти поводишся зі своїм чоловіком чи чоловік з дружиною? Настільки твоє «я» таке дуже важливе, твоя думка настільки важлива, ти так багато руйнуєш. І коли ти маєш оцю залежність від свого его, то неважливо як, по трупам, но я доб'юсь того, що я хочу. Я буду битися, тупати кулаками, ногами і так далі, щоб почули мене. І в кінці, коли ти просипаєшся від цього туману, як від цього наркотика, тоді ти помічаєш, що ж ти наробив. Що ж це була за глупість, те, що я наробив. Такі речі наговорив коханій своїй людині, своїм дітям. Це ж не варто було того. Але це є хвороба. Це старої людини, цього старого життя. І Бог повинен очищувати нас від цього. Кожна ця залежність від его. Кожного разу, коли йдеться тільки про мене, про моє «я», про моє его, Слово Божому говориться, не робіть нічого з цієї залежності від его, не просто чванливості. Воно не варто того, щоб щось шукати, робити. Тому що в ділі Господньому не йдеться про моє его. Не про я. Але, як написано, але в покорі майте один одного за більшого від себе. І справді, якщо ми маємо розуміння Господнє, то тоді тут не йдеться про тебе. Не йдеться про твоє его, а йдеться важливіше, також навіть інший, щоб служити іншим. Як пильнувати за цим? Як допомогти один одному? а не те, як проперти своє «я». У Господа зовсім інше розуміння і розум. Тут написано в четвертому вірші, нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших. Нехай у вас будуть ті самі той розум чи розуміння, по-німецьки, ті самі думки, що у Христі Ісусі. І я, знаєте, згадав в Івана в 13 розділі, це дуже просто, там написано було, там говорилося про одну ситуацію, як Бог нас навчив, як нам в покорі думати про іншого більшого, як за себе, вище. Він це показав в прикладі. Незадовго до його смерті, це було декілька годин до його смерті, коли він був розп'ятий на хресті, він це зробив. Я думаю, напевно, ви знаєте всю цю ситуацію, правда? Він встав з вечері, він зняв свою верхню одежу, він рушником підперезався і почав мити ноги своїм ученикам. Він кожному ученикові помив ноги. Для цього треба покора. Комусь мити ноги, от уявіть собі. Це не дуже приємне завдання. Взагалі-то ніхто не любить. Це робили тільки раби. Ми мили іншим ноги. А Господь це зробив. Він зробив це. І все ще продовжує робити. І він каже, я це зробив для того, щоб і ви робили це один одному. Тобто, він показав на власному прикладі оце розуміння. Мити один одному ноги. Якщо в практичному плані, наприклад, мити ноги, тобто це означає, хтось прийшов на зібрання і має якусь проблему, тобто ці брудні ноги – це як проблема, то нам це смердить, мішає, і ти придивишся на нього і кажеш, слухай, іди помий свої ноги або реши свою проблему. Але Господь по-інакшому це зробив. Він помив йому ноги. Він схилився і помив йому ноги. І тому Господь мене дуже торкається часто. Особливо в сім'ї, наприклад. Навіть в підготовці на цю конференцію. Коли ми мусили підготовитись, постійно помічаєш в когось іншого і думаєш, чого цей прицепився до цього, і це мішає мені, а взагалі-то у мене зовсім по-інакшому, і ми починаємо один одного виправляти, слухай, роби це по-інакшому, що ж це ти надумав? Але Господь мене знову і знову застережує. Не треба один одного без перестанку звинувачувати, що той чи інший робить неправильно, а допомагати. Для того, щоб він зміг очиститися від цього, залишити це. Якщо щось мішає в спільності, в спілкуванні, треба допомогти один одному, щоб звільнитися від цього. І якщо є якась неприємна ситуація, напруження в сім'ї, і ти помічаєш, що твій партнер не в хорошому настрої, або в сім'ї не хороший настрій, і починає звинувачувати тебе, і починає бути неприємно. Я собі починаю думати, так, слухай, я теж тобі можу купу звинувачень дістати з карману і сказати все, що ти неправильно робиш. Але треба сказати, ні, Господь, я хочу в молитві молитися, дай цій людині благодать. Можливо, можна сказати, слухай, може, давай я тобі допоможу, що треба зробити, щоб краще ти почував себе. Можливо, разом давай виправимо цю ситуацію, а не бути один проти одного. Ось таке ставлення ми маємо. Ми повинні навчитися мати таке розуміння. Бог справді хоче навчити нас. І я можу засвідчити, коли ми слухаємося і тренуємося в цьому, то Бог справді дає нам світло і мудрість. і допомагає нам ті речі, які заважають нас в єдності, то Бог дає нам благодать і допомагає нам забрати все це з нашого шляху і бути в єдності. І як Филип'янам написано, не шукати свого, а шукати, нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. І ти повинен навчитися не тільки своєї точки зору бачити всі ситуації, тільки так, як ти це розумієш і бачиш, а поставити себе на інше, на місце інших. Тоді ти зможеш легше допомогти. І це допомагає нам отримати теж покору. Справді нам потрібно розуміння Господнє. Це є його природа, його характер. Це так чудово, що він дає нам такий характер. Він може це зробити в нас. Амінь.
О, Хей Єсус. Я.
А ще оцей момент також дуже важливо мати цю покору, коли ми спілкуємося один з одним. Ми потребуємо її, коли ми стикаємося з різними думками, з точками зору, які ми маємо. Ми маємо різні точки зору. Ми не всі думаємо одинаково. Бо ми не всі маємо одинакове походження. В Римлянам 14 розділі, яке це місце вчить нас також, як ми можемо триматися цієї єдності. Там написано, це в першому віршку, слабого вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, бо Бог прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або й падає. Але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. А ще я хотів би далі прочитати. Один вирізнює день від дня, інший про кожен день судить одинаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Хто вважає на день, для Господа вважає. А хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові. А хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Так, в церкві ми зустрічаємося з такими ситуаціями, що речі по-інакшому кожен сприймає, має інше переконання. І як ми поводимося в цьому? Є речі, які ми не можемо так не звертати на них увагу. Є деякі переконання, які є страшні, руйнівні для життя в церкві. Вони приводять гріх, оця несвятість, оце гріховність. Ми не можемо сказати, людина живе в гріху, і ти собі думаєш, ти собі думаєш, що ти можеш спати своїм другом, чи своєю подружкою, чи ви одружені, чи не одружені, це твоє таке переконання, хай собі так буде. Ні, Слово Боже засуджує це. І ти не можеш сказати, кожна думка, кожен собі може поводитися, як хоче. Головне, що ти любиш Бога. Ні. Це не те, що Павло має тут на увазі. дім Божий є святий, і ми повинні спильнувати за святістю Божою. І ми повинні навчитись і розрізняти, ну, про що йдеться тут річ. Мені подобається в Филип'янам, посланням до Филип'ян в першому розділі, там написано, в перекладі Ельбафельда, я хотів би прочитати саме цей переклад, Филип'янам з 9-го віршику, і молюся про те, щоб ваша любов примножилась ще більше та більше, пізнані усяким дослідженні. Щоб ви досліджували те, не просто що краще, а що важливіше. Що є важливіше, що є вирішальним. Це ще точніше описує, так? Ми повинні розрізняти, що є важливим. Бо є речі, бо які є неважливі. Чи хтось вважає, що можна все їсти, а хтось вважає деякі речі не їсти, то від цього це не є настільки вирішальним і важливим. Бо Павло каже, царство Боже, то це не поживо та питво, але праведність, мир і радість в Дусі Святім. В церкві насправді ми повинні розрізняти. Ми повинні розуміти, що є важливішим. Що ті речі, які підчиняються, які не є вирішальними, ми повинні навчитись сприймати чи покривати їх любов'ю. Наприклад, на церкві в Алені приходять брати і сестри, які мають різні інші християнські думки, і були деякі брати і сестри, які мають переконання, що треба тільки на колінах молитися. І вони прийшли, і вони їм дуже мішало те, що моляться сидячи. Це значить, що ти не приносиш Господу таку честь і не шануєш його. Але Слові Божому я ніде не бачу, що потрібно молитися лише тільки на колінах. Але от в них таке переконання було і чи є. І насправді нам не потрібно в такому сперечатися, бо це не так важливо. І немає ніякої користі сперечатися за це. І ця сім'я, коли вони приходили до нас в гості додому, то я справді помічав, добре, я також ставав на коліна і молився з ними на колінах. Бо я не хотів мішати братові приходити до Господа. Я не міг сказати, слухай, знаєш, я тут свобідний, вільний, Бог мене і так скрізь чує, я собі сидячи помолюсь. Але це переконання не добре, якщо я це так пропихаю і починаю розділюватися на цьому. Бо мені важливіше ділитися Господові. Тоді добре, наприклад, я стою, стоячи молюсь. Вони приходять, ми разом молимося стоячись. І ми шукаємо разом Господа, торкаємося Господа. Для Господа це не проблема, тому що я можу і стоячи молитись. І я помічаю, що це не є так важливо. І тому нам важливо розлічати, що є важливішим. І шукати можливість, щоб в єдності шукати Господа і з'єднуватися. Ось таке серце нам потрібно один для одного. Щоб ми приймали один одного. Один одного приймали. І тому важливо не зневажати один одного. І, ну, це означає, щоб не вважати мою думку важливішу в цьому, чи переконання. І справді, це не так легко. Я не можу переконати брата чи сестру, бо це не є моє завдання, переконувати ось так і отак. Як тут написано в посланні до євреїв, в 8-му віршику, один розділі і 11-му віршику. Там написано, і кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого промовляючи, пізнай Господа, усі, бо вони будуть знати мене, від малого та аж до великого з них. Ось це великі привілегії, які ми маємо в новому заповіті. Кожен із нас може знати Господа. Кожен із нас має можливості, щоб Бог об'явився кожному особисто і говорив кожному особисто. Це є новий заповіт. І ми не вчимо, не переконуємо один одного, ось так тобі треба розуміти, ось так треба тобі думати. Це не є наше завдання, це є завдання Господа. Це переконання. Це те, що робить Господь. Тому кожен стоїть чи падає своєму панові. Кожен особисто буде відповідати за себе, за Господа. І якщо Господь до тебе промовив, а ти не був готовий послухати, то ти будеш перед ним давати відповідальність. Тому ми можемо спілкуватися один з одним, навіть якщо, звісно, іноді нам потрібно допомогти один одному. Це також допомагає, коли ми маємо спільність, і ми свідчимо один одному, чи засвідчимо, говоримо. Але чи людина послухає, чи ні, це її відповідальність перед Богом. Бо це його завдання, об'явлення давати. І в Римлянам, 14 розділі, там написано, на рахунок їжі. Мене також це вразило. Я впевнений, що це була велика тема. Коли зібралися віручі, вони були в одній церкві, які були з юдейства, а також були віручі, які були з греки, гелени, які не мали юдейського коріння. Тому це для них величезна тема була. Для юдеїв це було просто чітко і зрозуміло, вони дотримуються до сих пір, що можна їсти, а що не можна їсти. А для геленів, тоді для тих віруючих, так само як ми, європейці, для нас не проблема. Але таке розуміння, таке переконання може зробити проблеми. Ми бачимо це також на прикладі Петра. Мені здається, що дуже цікаво, коли прочитати Марка 7 розділ, там Господь говорить про учнів з 15-го віршика. Давайте прочитаємо. Марка 7 або з 14-го вже. І він знову покликав народ і промовив до нього: «Послухайте мене всі і зрозумійте. Немає нічого назовні людини, що, входячи в неї, могло б опоганити її. Що ж з неї виходить, то людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли він від народу вийшов він додому, тоді учні його запитали в нього про притчу. І він їм відказав: чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може поганити її, бо не входить у серце його, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу? І тим самим, по-німецьки написано, він сказав, що вся їжа чиста. І сам він конкретно сказав це. Він знав, що ті люди, які почують це, їм буде дуже важко сприйняти це, бо це повністю проти їхнього юдейського переконання. Він сказав їм: це не робить тебе нечистим, якщо ти будеш їсти свинину. Ти можеш це їсти. Але навіть учні мусили ще раз перепитати: ти що, справді це мав на увазі? Невже це так? І Ісус їм знову пояснив. І як ви думаєте, учні зрозуміли? Якщо ми прочитаємо «Дії святих апостолів», там також вже цитувалося. Були ситуації, там, де Ісус мусив підготовити Петра, Господа, щоб він пішов до поган, до язичників, для того, щоб їм звіщати слово про Господа. І він все ще внутрішньо тримався оцих ці заповіді, які були дані єврейському народу. Ми знаємо, в нього було таке видіння, ситуація, коли йому опускалось три рази це пелена з різними, наповнена їжею з різних, чи наповнена тваринами, які були всі погані, нечисті. Дії святих апостолів пропустила. Там написано було, Господь сказав, встань і заколи, заріж оцю ці тварини і їж. А яка реакція була Павла? Ніколи в житті. Ніколи. Я ніколи нічого цього нечистого не їв. Петро навіть тоді ще й не зрозумів. Він настільки був переконаний в своєму понятті. Ніколи в житті цього не буду їсти. І наскільки сильно наше закорінене і тверде наше розуміння. Настільки важко його порушити, змінити. Але Петро все одно був в церкві. Хоча він не до кінця зрозумів, в ньому було зовсім інше поняття, але все одно Бог дав йому місце в церкві. Він все одно був, Бог його використовував його. І Бог йому дав той час для того, щоб він зрозумів, для того, щоб змінити його розуміння. Потрібно було ще час для того, щоб переконати, змінити його. І Богу потрібно було аж три рази опустити цю пелену. І кожного разу був цей голос, який говорив до нього, те, що Бог очистив, не вважай ти за нечисте. Богові дуже важко з нами. Переконати нас в наших поняттях, звільнити нас. Особливо в наших релігійних поняттях. В тому всьому, що ми вважаємо, що правильно. Йому дуже важко. Але все одно Господь хоче будувати свою церкву з нами. І все одно це не мішає йому говорити, слухай, я йду з тобою вперед, і я буду далі діяти в тобі, аж поки не об'явлю тобі це. І якщо був такий би Петро в церкві, ми прийняли би його, якщо б він прийшов в такому переконанні. Він би прийшов і сів, сказав, тут є, от все, тут є то, що він не хоче їсти. Ми б сказали, слухай, ти тут занадто релігійний, наша реакція була. Ми повинні насправді провіряти, що важливішим є, що є вирішальним. Чи він розуміє ще вже, чи ще не розуміє. Ми бачимо в посланні до Филип'ян, в 3 розділі, в 15 віршику, тут написано, тож усі, хто досконалий, або в німецькій написано, хто вже дорослий духовно, хто дорослий, думайте це. Тут він не говориться не просто, по-німецьки теж написано, не просто думаємо це, а майте розуміння таке. Що це за розуміння? Гнатися за Господом, шукати Його, не жити в своїй власній праведності, не жити в своїх власних переконаннях, а шукати Його, разом бути в єдності з Ним, шукати того, чого Він хоче. І коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Бог повинен відкрити це. Так, ми не можемо багато чого не об'явити іншим. Я ще раз повторюсь, це не є наше завдання. Іншим відкривати це. Або так довго сверлити в один в одному, щоб він прийняв мою думку. Не я переконую, я свідчу. Переконувати переконує Дух. Дух є той, хто переконує. Він висвічує, він проясняє, а ми свідчимо. І тому ми повинні молитися, щоб Бог відкрив. І ще раз, також в той самий час ми мусимо все ж таки розрізняти. Якщо є речі, якщо хтось не розуміє, але ці речі шкодять церкві, вони приносять гріх, то є моменти, де ми можемо сказати, окей, в тебе є таке переконання, ти не хочеш це залишити, але це є гріх, і це це заплямлює святість в церкві, і ми не можемо це допустити, ми не можемо це залишити в церкві. Тому є речі, я хочу про це ще раз нагадати. Ми повинні розлічати. В другому Тимофія, в другому віршику, в другому розділі, ми повинні розуміти дві сторони, ми повинні розлічати, розрізняти. Ми повинні побачити речі, які ми повинні просто по-російськи снісходительно ставитись. А є речі, яких нам треба відчужуватися, втікати від них. 2 Тимофія, 2 розділ, 14 віршика. Там написано: «Нагадай про це і заклинай перед Богом». Тут по-німецьки написано «серйозно свідчиться перед Богом», щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Цілкуйся поставити себе перед Богом гідним працівником, бездоганим, що вірно навчай науки правди. Стережися з базікань марних, бо вони ще більше проводять у безбожності. А їхнє слово, як рак, буде ширитися від таких Гіменей і Філіт, що вони погіршилися в правді, відклонилися в правді, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Тут не говориться про різні думки, переконання. Хтось каже, я от переконую, що воскресіння вже було. І починає це проповідувати, і ти помічаєш, це руйнує віру в братах і сестри. Це приносить шкоду церкві, це не просто якесь переконання. Нам важливо це розрізняти. Що важливіше, що є вирішальним. І тут треба зовсім інше ставлення. Бо тут написано далі в 19-му віршику, та міцну Божу основу все одно вона стоїть та має початку оцю. Господь знає тих, хто його, та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний і глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очиститься, очистить себе, буде посудом на честь, освячений, потрібний володарові, пригодний на всяке добре діло. І ще 22-й. Стережися, молодечих пожедливості, тримайся праведності, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Маємо це бажання, стремління триматися єдності зі всіма віруючими в нашому місті, на нашій місцевості. Але я хочу, я думав, в єдності зі всіма святими на місцевості, напевно, треба так і написати, бо тут приноситься важливий пункт – триматися єдності зі всіма святими на місцевості. Наприклад, зі всіма святими в Берліні, бо дуже багато людей вірять в щось там. Але треба зі всіма святими в Христі, тому що в Домі Господньому ми повинні пильнувати за святістю. Вольф вже говорив це також на своєму свідченні. Що це за єдність? Це не просто така всезагальна єдність, така загальна єдність. Є асоціація євангелістів, які говорять, що ми всі єдині. Але хіба це є єдність в такому великому домі, і там все, що хочеш? Ось до чого розвинулось християнство сьогодні. Коли Павло писав послання до другого Тимофія, друге послання, то він бачив падіння, деградацію церков. Туди вже прийшло такі моменти. Там той характер церкви змінився до того, що це був величезний будинок, як гуртожиток. Так як Господь описує в притчах, це як це величезне дерево, яке виросло, і туди зібралися всякі голуби і всякі птахи, навіть такі нечисті, або це як оця закваска, яка розрослася, і в неї більше повітря, ніж субстанції, ніж реальності. І так само в християнстві диявол приніс такий елемент, воно ніби велике розрослося, а реальності субстанції немає. І там не тільки золоті і срібні посудини, а там і дерев'яні, і глиняні. На що? Це є образ, оце срібло і золото – це характер Божий. Це є його матеріал, це його характеристика, які ми повинні бути. А дерев'яні і глиняні, воно завжди показує нашу людську природу, плотську, тілесну. І між християнами, на жаль, це дуже розповсюджено, дуже розповсюдилось. Дуже багато є дерева і глини. І ми можемо з цим всім мати єдність? Тут написано, якщо хтось очиститься від цього, тобто це означає, нам треба дистантуватися від цього. Хоча ми зі всіма, ми віруючими, хотіли бути в єдності, але нам потрібно святість, нам потрібно напрямок на найважливіше, бо по-інакшому Бог показав, нам потрібно дистантуватися, бо по-інакшому ми не будемо святі і корисні, чи ми, володар не зможе нам користуватися. Якщо ми розпилимося на це загальне християнство, то тоді володар не зможе користуватися цим. Я говорю особливо до молоді. Я впевнений в тому, що у вас також є конфлікт. Як поводитися з цим загальним християнством? Ми повинні справді розрізняти. Ми повинні розуміти, що важливіше. Ми повинні бачити, що є золото, а що є срібло. Що відповідне Господові, а що не відповідне йому, що від нього, а що не від нього. Навчися розрізняти. Навчися втікати від цих тілесних речей. В церкві ми не можемо так багато чого робити, що в християнстві робиться. Чому? Тому що це не відповідно святості його. Ми не можемо йти за хітом християнства. Бо є багато речей, з якими ми не можемо змішуватися. Це не означає, що ми не любимо християн. Ми потребуємо навіть до тих братів і сестер. Ми повинні також мати серце смиренне. Мені подобається в другому Тимофія, в другому розділі, далі, 23, як там написано, ставлення це. А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знаючи, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним, а на німецьки написано смиренний у всьому, навчальним, до лиха терплячим, щоб навчав би противників і злагідності, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї. Мені подобається таке ставлення. Навіть такі брати і сестри, які є душевні, плотські, це не означає, що вони нам повинні бути байдужі. Ми не можемо робити те, що вони хочуть, бо це не відповідне Господові. Але якщо в нас є можливість, то свідчи їм, розмовляй з ними. Можливо, Господь торкнеться їх, і вони розкаються. Все одно стався до них в любові, бо Господь також хоче їх повернути. Він хоче їх дістати з цих сіток диявольських. І тому таке ставлення, ось це ставлення ми маємо мати. Я бачу в об'явленні, в другому і в третьому розділі, там, де говориться до церков ці послання, вони якраз таки описують оцей розпад чи роздруху в християнстві. Але все одно він пише їм лист і все одно вболіває за них, він їм говорить до них, він судить їх і все одно має їх в серці своєму. Він каже, хто має вухо, хай чує. Він каже, покайся. Він не хоче просто їх залишити цих в сітях диявольських. І от таке ставлення нам також потрібно до всіх святих. І це також не все те, що відбувається ззовні нашого зібрання, що все, що роблять інші християни, це є плотське і тілесне. Там є дуже багато і в різних організаціях, зібраннях і так далі є також дорогоцінні брати і сестри. Ми знаємо в прикладі в Вавилоні. Там також в Вавилоні, не на тому місці, де вони мали бути, були дорогоцінні посудини, золоті посудини. І так само брати і сестри, які не разом з нами збираються там, так, і є в інших місцях, вони також є дорогоцінні, золоті. І, можливо, в них є різні поняття. Але Бог хоче їх також покликати до єдності, в одному місці збиратися. І тому ми повинні навчитися і розрізняти, і бачити, навіть якщо, можливо, в якихось в них є інші поняття, розуміння, переконання, але вони люблять Господа, вони так само щиро люблять Господа. І тому я не хочу відділюватися від них. Але якщо є щось по-людськи, по-плотськи і так далі, то ми не можемо сказати, ну, неважливо, ми тебе любимо і ми будемо робити так само. Нам потрібно розлічати. І тому нехай Господь дає нам мудрість і благодать. Насправді, це моє величезне бажання донести вам, чи побачити, як ми можемо практично триматися цієї єдності. Я не можу це пояснити детально, але нам потрібно один одному допомагати, як стояти в свідоцтві Господнього, яке відбувається саме в єдності, практичній. І тому я хочу показати це в Филип'янам, в першому розділі, в 9-му віршику, там написано, з 9 по 11 віршик. І давайте прочитаємо це разом. І молюсь я про те, щоб ваша любов примножилась ще більше та більше. В повному пізнанні, я читаю як по-німецьки, і усякому такому чіткому почутті, щоб ви досліджували те, щоб ви випробовували те, що є іншим, для того, щоб бути чистими та без поводу на безпорочними, без всякого пороку або бездоганними, щоб не було нікого ніякої догани на вас Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа, на славу та на хвалу Божу. Нам потрібно, справді, дуже багато любові, щоб ми один одного могли сприймати такі, які, можливо, інші є, для того, щоб допомогти один одному в виправлянні деяких моментів, да, деяких речей. Для цього потрібно любов Божу. Ця любов є завжди, яка є за нас, але ця любов також і коригує, виправляє, судить, але з зовсім іншим ставленням. У неї в об'явленні, там, де Господь показує нам, у нього є очі палаючі, у нього ноги, як це розпалена мідь. В об'явленні ми бачимо Христа в такому образі. Але все одно, хоча він такий пожираючий, ну, тобто це як вогонь, цей пожираючий, такий палаючий, але він все одно любить, бо він звільнив нас від наших гріхів, він зробив нас царями, священниками, і він палає в цій ревності. Він бореться за кожну церкву, за кожного, хто, можливо, відволікся, відпав, щоб здобути його для свого плану. І ось таке серце і ми потребуємо. Амінь.